Svět ve 20 minutách.
Vážení posluchači, vítejte při poslechu pořadu Svět ve 20 minutách. Politika, společnost, věda, to vše pohledem zahraničních médií, v jejich komentářích, analýzách a reportážích. Dnešní vydání pro vás připravil Rostislav Matulík a od mikrofonu vás budou provázet
Aleš Kouba
a Eva Odstrčilová.
Země vyvážející ropu jsou tvrdě zasaženy dramatickým poklesem cen této energetické suroviny. Americký lingvista více než 10 let analyzoval pásky s poselstvími Usámy bin Ládina a předložil fascinující portrét teroristy, který zpočátku teroristou vůbec nebyl. Vědci zjistili, že muži jsou v druhém manželství náchylnější k depresím. Leonardo DiCaprio má za sebou zřejmě nejobtížnější natáčení své kariéry.
Svět ve 20 minutách.
Saúdská Arábie musela sáhnout do svých devizových rezerv tak jako nikdy v minulosti. Dramatický pokles cen ropy a válčení jak v Jemenu, tak v Sýrii ji stojí příliš mnoho, píší londýnské Timesy. Cena za barel surové ropy minulý týden poklesla pod $50, což je nejnižší cena za 6 let. Bohaté státy Perského zálivu tak ztrácejí tradiční kupní sílu, s níž mohli dlouho počítat téměř automaticky. Jenomže pro Rusko a další země závislé na vývozu ropy je nynější krize ještě katastrofálnější, dodávají Timesy. Za necelý rok od propadu cen už se Venezuela a Nigérie ocitly na pokraji státního bankrotu a panují reálné obavy, že pád cen ropy přivodí globální přesun rovnováhy sil.
Od září 2014 do června 2015 musela Saúdská Arábie čerpat ze svých měnových rezerv $2 miliardy týdně. Tolik ji stálo bombardování šítských Husijů, které v Jemenu podporuje Írán, a zásobování odpůrců syrského režimu Bašára Asada. Zatímco v září 2014 činily zahraniční měnové rezervy monarchie $746 miliard, dnes je to podle zdrojů v Riádu $672 miliard.
Peníze jim mizí z účtů opravdu rychle, říká David Butter, energetický analytik z think tanku Chatham House. Důkazem je podle něj fakt, že se Riád z trhu se státními dluhopisy vypůjčoval poprvé po 8 letech, a to hned $5 miliard. Největší vývozce ropy na světě a faktický vůdce kartelu OPEC totiž už dřív ukázal, že když přijde na potřebu likvidovat domácí nepokoje, nemíní šetřit. Na potírání projevu arabského jara a faktické uplacení demonstrantů navýšením platu a sociálních výdajů dala Saúdská Arábie podle Timesu $130 miliard, a tak má doma klid zatím.
Řada analytiků si ovšem myslí, že dnešní potíže si Riád přivodil sám. Záměrně prý srazil ceny ropy ze $104 za barel před necelým rokem na dnešních 50, aby konkuroval americkému břidlicovému plynu a současně, aby poškodil íránskou ekonomiku. Jenomže důsledky tohoto kroku dnes zasahují celou planetu, od slamu v Karakasu přes bojiště v Iráku a Sýrii až po ruskou arktickou oblast a delty čínských řek, píší Timesy.
Nízké ceny ropy mají samozřejmě i pozitivní dopady. Povzbudili světovou ekonomiku, protože spotřebitelé dávají méně za pohonné hmoty a mohou více utrácet. Pro nejchudší obyvatele planety je pokles cen ropy jednoznačně pozitivní, tvrdí Leif Werner z londýnské King's College, autor knihy Krvavá ropa. Dramaticky na tom vydělávají velcí dovozci černého zlata jako Indie, Čína, Japonsko a mnohé rozvíjející se země. Nízké ceny jim nastartovaly růst a snížily ceny základních potravin a zboží, říká.
Jenomže například pro Venezuelu s největšími zásobami ropy na planetě to má zcela opačný efekt. Zemi zasáhla hyperinflace, hrozí jí devalvace, roste kriminalita a prezidenta Nicolase Madura možná čeká v prosincových volbách politický pád. V Rusku, kde tvoří vývoz ropy a zemního plynu 75% exportu a přes polovinu státních příjmů, je pokles životní úrovně patrný už dnes.
Každý dolar, o nějž poklesne cena barelu, připraví Rusko o $2 miliardy, tvrdí profesor Werner. Pokud zůstanou ceny pod $50 za barel, lze očekávat nárůst protizápadních nálad, nacionalismu i válečné rétoriky na východě Ukrajiny. Kreml bude muset odvrátit pozornost obyčejných lidí od jejich těžkostí a vše svalit na západ, říká. Ve druhém čtvrtletí poklesla ruská ekonomika o 4,6%, což je nejhorší stav od roku 2009.
Nejhůře postiženi jsou ale menší blízkovýchodní a afričtí vývozci ropy, kterým chybí finanční polštář, jaký má Saúdská Arábie. Zle je na tom například Alžírsko, které vděčí ropě a plynu za 97% příjmů z exportu. Současně země čelí islamistickému tlaku a není vyloučeno, že mu podlehne. Podobně je na tom Libie, jejíž křehká ekonomika je v troskách. Státy Perského zálivu Bahrajn a Omán jsou přespříliš závislé na saudských financích i poradcích. Takže pokud se ropná krize potáhne dál, čeká tyto zranitelné země obnovení občanských nebo náboženských nepokojů. Zdá se, že oba zmíněné státy jedou plnou parou do krize a tentokrát nemají saudskou pomoc zdaleka jistou, říká profesor Wenner.
Pod tlakem je také šíjický Írán, který možná usedl za jednací stůl se západními zeměmi právě kvůli eskalujícím hospodářským potížím. Nízké ceny ropy dotlačily Teherán k jednacímu stolu, tvrdí Amit Bhandari z mumbajského think tanku Gateway House. Další z postižených zemí, Irák, zase jen tak zvládá bojovat proti takzvanému islámskému státu, ale jistou útěchou pro bagdádské strategie může být fakt, že také islámský stát přišel o lukrativní ropný biznis, protože téměř veškeré příjmy teroristů plynuly z ukradené ropy. Z dalších zemí kartelu OPEC jsou na tom špatně Angola a Nigérie, které ohrožují skupiny jako Boko Haram.
Problémy ale bude mít i superbohatá Saúdská Arábie. Třetina jejího obyvatelstva je mladší 30 let a zemi téměř jistě čekají v dohledné budoucnosti společenské nepokoje. Pokud hospodářský propad připraví nastupující generaci o pracovní příležitosti, vzplanou opět protesty, které se stanou živnou půdou pro islámský extremismus, končí Timesy.
Svět ve 20 minutách.
Mrazivé varování před blížícím se 11. zářím i zcela nečekané sympatie ke Gandhimu a židovskému popovému zpěvákovi odhalilo 1500 audiokazet Usámy bin Ládina, které byly nalezeny v jeskyni pevnosti v Kandaháru. Analýzu kazet nyní dokončil kalifornský arabista Fleck Miller na Williamsově univerzitě v Massachusetts. Pásky zachránil kameraman stanice CNN před zničením, poté co byla pevnost dobyta a vyrabována. Místní afgánská rodina se kazet zmocnila a chtěla je přemazat a prodat na trhu. Kameraman je přesvědčil, ať to nedělají a nakonec si v roce 2003 předal Millerovi k analýze, píše britský deník Independent.
Miller nyní shrnul obsah nahrávek, z nichž nejstarší jsou z konce 80. let v knize Odvážný asketa. Jako host na svatbě svého osobního strážce Umara bin Ládin například v roce 2001 hovořil o plánu, o němž se svatebčané brzy dozvědí z médií. Pouhých pár týdnů před útokem na New York a Washington se nechal slyšet, že svatební veselí je důležité, ale nelze zapomínat na vážnější úkoly. Jakmile vystoupil, svatební nálada byla ta tam, říká Miller. Usáma prosí Aláha, aby dodal bratřím odvahu a úspěch, aniž by pochopitelně naznačil, o jaký útok se jedná. Hovoří nicméně o Spojených státech, takže je téměř stoprocentní, že má na mysli útok unesenými letadly na Světové obchodní centrum a Pentagon.
Na nahrávkách je fascinující, jak svého času nejhledanější terorista planety pořád dokola hovoří o ohrožení arabského poloostrova. Jenomže nepřítelem nejsou ani Spojené státy, ani Západ, nýbrž muslimové, respektive vládci muslimských zemí. Jednoznačně největším padouchem je pro něj skorumpovaná saúdská dynastie, řekl Miller BBC. Podle experta se tehdejší šéf Al-Kaidy vymezil vůči Spojeným státům teprve v roce 1994, kdy na nátlak Washingtonu přišel o saúdsko-arabské občanství. Tehdy začal hovořit o nutnosti bojovat se vzdáleným nepřítelem a vtáhl tak vlastně Spojené státy do války proti terorismu.
Vzhledem k tomu, že na páskách promlouvá vedle Bin Ládina asi 200 jiných mluvčích, je pochopitelné, že rozklíčovat jejich obsah byl mamutí úkol. 3 dny jsem nespal a přemýšlel, co mě to bude stát sil, abych dal audioknihovně Al-Kaidy smysl, vzpomíná na tvrdé začátky Miller. Nejstarší nahrávka s Usámovým hlasem je z roku 1987, kdy lídr Al-Kaidy popisuje bitvu mujahidů se sovětskými jednotkami zvláštního určení Spetsnaz. Bin Ládin potřeboval získat image zkušeného válečníka, což zprvu nebylo snadné. Všichni ho znali spíše jako lva salonu, který miloval značkové západní zboží. Kazety jsou vlastně sofistikovaným marketingem. Usáma začal vědomě tvořit mýtus o vlastní osobě a nakonec uspěl, říká Miller.
Poprvé vyzval k útoku na Spojené státy už v roce 1993, tehdy se ale zaštítil nejméně očekávanou osobností, Mahátmou Gandhim. Vzpomeňme na britské impérium, které bylo tak velké, že nad ním nezapadalo slunce. A přitom muselo odejít z jedné ze svých největších kolonií, když hinduista Gandhi vyzval k bojkotu britského zboží. Totéž musíme udělat s dnešní Amerikou, říká mimo jiné na nahrávce Bin Laden. Své posluchače v této fázi nabádá, aby psali dopisy na americké ambasády s dotazy na americkou zahraniční politiku. Ve srovnání s pozdějším vývojem je tedy ještě v půli 90. let značně mírumilovný.
Pásky také odhalily, že nejoblíbenějším popovým zpěvákem obávaného teroristy byl Enrico Macias, francouzsko-alžírský žid, který byl na vrcholu slávy v 60. a 70. letech. Velkou většinu nahrávek ale zabírají Usámovy tirády proti nevěřícím muslimům. Vadí mu, že tak málo jich vyznává striktní podobu islámu. Nejvíce nenávidí šíity, ale také irácké básisty, komunisty a egyptské násirovce, vypočítává Miller. Musím ale přiznat, že pro mě nebylo snadné vynakládat tolik úsilí a vědět přitom, že o útocích z 11. září tam neuslyším téměř nic, říká závěrem Miller.
Svět ve 20 minutách.
Zdá se, že v případě druhého sňatku rozvedených už láska není to, co bývala. Zejména muži jsou při druhém pokusu o vstup do svazku manželského vystaveni daleko větší zátěži. Vyplývá to z nejnovějšího výzkumu psychologů, podle nichž plná třetina mužů ve druhém manželství může skončit na antidepresívech, zatímco ti, kteří už k oltáři nebo na radnici nezamíří, dopadají lépe.
O závěrech studie informuje odborný magazín Social Science and Medicine, který podrobně zkoumal životní osudy 200 tisíc švédských mužů narozených v letech 1952 až 56. Muži byli sledováni do 54. až 58. roku života, přičemž sociologové porovnávali jejich svobodný či ženatý stav s lékařskými záznamy. Do roku 1985, kdy bylo sledované skupině okolo třicítky, mělo za sebou rozvod už 72 246 mužů. Vědci se pak zaměřili na četnost výskytu depresí v této skupině a sledovali jak ty, kteří zůstali single, tak ty, kteří podruhé řekli ano. Nejméně depresivní byli ti, kteří se nerozvedli, ale u těch, kteří to zkusili podruhé, byla náchylnost k depresím 27%.
Experti ze švédské univerzity v Örebro, londýnské University College a University of East London se domnívají, že hlavní příčinou potíží jsou komplikované vztahy mužů s novým příbuzenstvem a nevlastními dětmi. Velké starosti jim ale přinášejí i finance.
Lidé se většinou hrnou do druhého sňatku v naději, že se prostě zopakují šťastné dny jejich mládí. Tráva ale už zelenější nebude a čekají na ně četné obtíže, říká vedoucí týmu, který citovanou studii provedl profesor Scott Montgomery. Podle experta lze ale závěry studie interpretovat i jinak. Možná je to tak, že druhá manželka má více odvahy řešit problémy a manžela přesvědčí, aby šel k lékaři pro antidepresiva. Takže čísla vlastně mohou odhalovat pozitivní trend, připouští badatel.
Svět ve 20 minutách.
Světlo pro natáčení bylo zcela nevhodné, počasí si postavilo hlavu, režisér také, a plnovou s Leonarda DiCapria, co by nezbytnou rekvizitu Lovce kožešin, osídlili blechy. Pokud slavný herec konečně dostane za právě dotočený film Revenant neboli Z mrtvých vstání Oscara, bude to tentokrát ocenění opravdu zasloužené, píše nedělník Sunday Times. Natáčení pochmurného westernu totiž skončilo o půl roku později, než se čekalo, a podle insiderů si štáb protrpěl nefalšované peklo na zemi.
Snímku momentálně hrozí, že vstoupí do filmových dějin především rekordním počtem více než 20 lidí odvolaných z natáčení, hrozivě přemrštěným rozpočtem a vlastně nekončící sérií krizí, poznamenává List. Jeden z herců utrpěl zranění, když jej polonahého táhli po zemi a producent, který se pokusil umravnit slavného mexického režiséra Alejandra Iñárritu, byl vykázán z placu do vzdálené ubytovací buňky.
Dramatický film přitom vypráví navýsost zajímavý skutečný příběh amerického lovce kožešin irsko-skotského původu Hugha Glasse. Toho v srpnu 1823 v divočině Yellowstoneského údolí těžce zranila medvědice chránící svá mláďata. Ostatní členové expedice nepředpokládali, že by Glass s otevřenými ranami na zádech mohl přežít. Dva mladíci, Bridger a Fitzgerald, mu rovnou začali kopat hrob. Když je vyrušili Indiáni, ponechali zraněného muže bez pomoci a lživě nahlásili, že zemřel. Odnesli mu také veškeré vybavení, včetně pušky.
Lovec se ale s mimořádně těžkými zraněními a zlomenou nohou dokázal plazit 320 kilometrů, až dorazil k řece Cheyenne. Aby zabránil gangréně, nechal parazity užírat odumřelou tkáň. Jedl kořínky a bobule, ale nakonec se mu podařilo odehnat vlky od mrtvého bizonního mláděte a získat dost masa. Spřátelení Indiáni mu záda zašili medvědí kůží, aby je neměl otevřená, a tak to došel až k řece. Tam si vybudoval vor a doplul do nejbližší osady bělochů Fort Kiowa. Když se vyléčil, vyrazil se pomstít těm, co ho zradili, a získat zpět svou pušku.
Film má jít do kin koncem roku, aby se mohl ucházet o Oscary. Natáčelo se od loňského září a hotovo mělo být v březnu. Jenomže Iñárritu trval na extrémně náročných a mimořádně nákladných metodách natáčení. Chtěl točit děj chronologicky a v přirozeném světle. Rozpočet rázem poskočil ze 60 milionů dolarů na 135 milionů, píší Sunday Timesy. Hollywoodští a čínští sponzoři zvažovali, že snímek nepodpoří, jenomže DiCaprio měl podepsánu lukrativní smlouvu, která mu astronomický honorář zaručovala, i kdyby žádný film nevznikl. Takže bylo lepší nákladnou záležitost dotáhnout do konce.
Herec je ovšem profesionál, a tak si veřejně nikdy nestěžoval, ani na ty blechy. Zřejmě ví proč. Už pětkrát byl nominován na Oscara, ale ani jednou šanci neproměnil a začíná nebezpečně dohánět smutný rekord Petra O'Toola, který byl 8x nominován, aniž by aspoň 1x uspěl. V hollywoodských kuloárech nicméně z mrtvých vstání považují za Oscarovou tutovku, protože DiCaprio přesvědčivě vypráví klasický americký příběh o odvaze, neústupnosti a vytrvalosti.
Jak napsal magazín Hollywood Reporter, podle původního plánu měl film vzniknout výhradně v Kanadě. Když ale štáb loni v září dorazil do Calgary k natáčení sněhových scén, bylo tak teplo, že jim tál i sníh umělý. Iñárritu proto začal točit letní scény, ale teplota klesla pod nulu. Režisér nepovolil a lehce oděné herce nutil pokračovat. Nakonec nečekaně rozhodl, že se celý štáb přesune kvůli sněhu do Argentiny. Skupinu údajných potížistů a stěžovatelů nechal v Kanadě. Nestydím se za nic, co jsem udělal. Ano, byly problémy, ale jakožto režisér mám právo odstranit z orchestru rozladěné housle, řekl magazínu. Kanadský tým to ale tak nevidí. Ustavičně měnil názory, netočilo se nic z toho, co bylo ujednáno, prozradil jeden z kameramanů.
Během natáčení scény útoku nepřátelského indiánského kmene Arikarů se počet komparzistů rozrostl z 60 na 200. Jeden z nich, 22-letý mladík, měl být nahý smíkán po zemi a od zranění jej měla uchránit malá karimatka, kterou nebylo vidět. Ovšem neuchránila jej, což dnes Iñárritu popírá. V dubnu zase producent James Scotchdopoul nařídil natáčení v lese, kde bylo naprosto nevhodné světlo. Když trval na tom, že se musí točit tak jako tak, byl odsunut z místa natáčení do co největší vzdálenosti. Iñárritu tvrdí, že počítačové efekty by film zničily.
Snímek z mrtvých vstání už dnes přirovnávají znalci ke 4hodinovému westernu Nebeská brána z roku 1980. Jeho finanční neúspěch byl tehdy tak velký, že položil dokonce studio United Artists a zničil kariéru jeho tvůrci. Dnes je nicméně považován za klasiku. Příznivci westernu se letos o Vánocích dozvědí, zda nebude z mrtvých vstání podobný případ. Končí Timesy.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách končí. Jeho plné znění najdete také na internetových stránkách na adrese plus.rozhlas.cz a některé vybrané pasáže si můžete přečíst i v týdeníku Rozhlas. Dnešní vydání redakčně připravil Rostislav Matulík. S přáním příjemného poslechu dalších pořadů Českého rozhlasu Plus se od mikrofonu loučí
Eva Odstrčilová
a Aleš Kouba.